Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Efectele deciziilor imperiale. În ediția de astăzi vom vedea care au fost consecințele deciziilor luate de împăratul Andronicus al II-lea. În primii ani ai secolului al XIV-lea, doar câteva bastioane bizantine importante, Nicea și Nicomedia, Sardis și Brusa, Filadelfia și Magnezia, și câteva porturi izolate, precum Ania și Heraclea la Marea Neagră, mai rezistau. Cu aceste excepții, toată Anatolia fusese înghițită de valul turcesc. În Occident, de asemenea, situația se deteriora rapid. Constantinopolul se bucurase când Carol de Anjou murise, în 1285, și a lăsat tronul fiului său, Carol al II-lea. Dar tânărul rege s-a arătat curând numai prietenos decât tatăl său. În 1291, anul căderii regatului Acra, ultimul regat cruciat din Utrmer, Carol al II-lea a propus o alianță cu Niceforus de Epir, care urma să fie consolidată prin căsătoria fiicei lui Niceforus, Tamar, cu fiul său Filip. Mirele a fost făcut stăpân peste toate posesiunile grecești ale lui Carol, cu titlul de prinț de Taranto. Această a doua amenințare angevină la adresa Constantinopolului era deja clară. Între timp, în Serbia, un nou domnitor, Ștefan Miliutin, a succedat în 1282 sub numele de Ștefan Uroș al II-lea. El și-a declarat sprijinul pentru angevini, s-a aliat cu Epirul, a declarat război Imperiului și și-a stabilit capitala la Scoplie, adică un punct strategic puternic care comanda drumul spre sud, spre Salonic și nordul Greciei. De asemenea, el a contractat o formă de căsătorie cu o fiica lui Ioan Ducas din Tesalia. El mai avea două concubine cu normă întreagă, iar acum se adăuga și prințesa tesaliană. O alianță sârbo-tesaliană ar fi amenințat nu numai Salonicul, ci și întregul drum care traversa peninsula balcanică până la Marea Adriatică. În 1297, Andronicus a optat pentru o soluție diplomatică. Aflând că singura soție legală a lui Miliutin murise recent, el a propus ca aceasta să fie înlocuită de Simonis, fiica sa pe care o avea cu Iolanda. Este adevărat, fata avea doar 5 ani, viitorul ei soț aproximativ 40, dar sacrificiul trebuia făcut. La Paștele din anul 1299, Andronicus a escortat-o personal pe Simonis la Tesalonic, unde o aștepta mirele ei. Pentru Bizanț, începutul de secol a fost o perioadă de necazuri fără margini, Andronicus fiind în mod clar incapabil să oprească declinul accelerat. În plus, Constantinopolul devenise și unul dintre principalele câmpuri de luptă pe care Genova și Veneția își rezolvau neînțelegerile. În iulie 1296, o flotă venețiană a navigat până la gura Bosforului și a atacat violent colonia genoveză de la Galata. Când garnizoana imperială a intervenit, venețienii și-au îndreptat focul asupra orașului însuși, incendiind toate casele grecești aflate în raza de acțiune. În decembrie, genovezii au lansat un contraatac. Au distrus principalele clădiri venețiene și au masacrat toți venețienii importanți din oraș. În vara următoare a apărut o altă flotă venețiană care purta un mesaj personal din partea dogelui. Dogele îl acuza pe împărat că îi încurajează pe genovezi în comportamentul lor, îl făcea responsabil pentru pagubele produse și cerea despăgubiri. Flota a intrat în Cornul de Aur și a incendiat una dintre galerele împăratului, apoi s-a întors la Veneția cu o mulțime de prizonieri genovezi. În 1299, Veneția și Genova au semnat o pace separată. Totuși, venețienii au insistat în continuare să primească despăgubiri și în vara anului 1302 au atacat Constantinopolul pentru a treia oară în 7 luni. Încă o dată au intrat în Cornul de Aur, incendiind toate clădirile bizantine aflate în raza de acțiune. Apoi au ocupat insula Principo din Marmara, folosită atunci ca tabără pentru refugiații anatolieni, pe care amenințau acum că îi vor masacra dacă împăratul nu le plătește ceea ce le datorează. Andronicus a cedat, acceptând și un tratat pe 10 ani, care confirma toate privilegiile venețiene la Constantinopol. Acel an, 1302, a fost un annus horribilis pentru Bizanț. Vom vedea însă continuarea în ediția viitoare a rubricii Radio Enciclopedia.